Përshëndetje të ndëruar dëgjues, kjo është edicioni i lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqërojmë producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Cuboli. Fillimisht një me kryetitujt. Rënje lehtë e rasteve me koronavirus në Kosovë, 194 raste të reja dhe 4 viktime në 24 orë. Qeveria e Kosovës ndahen nga 300 euro për personelin mjekësor. Rreth 700 kompani dyshohet se kanë keq përdorur fondet për zbutje në pasojave të shkaktuara nga koronavirusin në Maqedoninë e Veriut. Parlamenti Turk miraton legjislacionin për kontrollim të rjetëve sociale. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës Nasser Ramadani bëri të ditur se në 24 orët e fundit në Kosovë janë konfirmuar 194 raste të reja me koronavirus, ndërsa janë testuar 449 mostra. Ramadani tha se në krahasim me ditët e tjera ka rënje të lehtë numri të rasteve, e cila nuk është e vazhdueshme, por është ditore. Sipas numrit të përgjithshëm i viktimave nga koronavirusi ka arritur në 196 me 4 viktima të regjistruara në 24 orët e fundit. Ramadani Tani po ashtu thas se 138 pacientë janë shëruar, me të cilët numri i përgjithshëm i të shëruarve nga sëmundja COVID-19 që shkakton koronavirusi rrin në mbi 4200. Drejtori i Shërbimit Spitalor dhe Klinik Universitar të Kosovës, Valbon Krasniqi, ka thënë se situata me koronavirus në Kosovë është tetë rënduar. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Krasniqi ka treguar se si është organizuar stafi gjatë kësaj periude dhe se cilat janë kapacitetet spitalore për të përballur me pandeminë. Sa i përket raportimeve për mungesa të pajisjeve mbrojtëse në për spitale, Krasniqi ka thënë se autoritetet kanë qenë të përgatitura vetëm për një periudhë 3 mujore dhe jo për një përhapje të tillë të virusit. Intervistën me zotin Krasniqi e ka realizuar Ariana Kasapolli.
Zoti Krasniqi, cila është gjendja aktuale me COVID-19 në Kosovë?
Gjendja aktuale është jashtëzakonisht e rënduar, siç e dini tash një muaj ne kemi vinte të rasteve të infektuarve në nivel vendi, po ashtu kjo po përcillet edhe në rritjen e numrit të pacientëve që kërkojnë spitalizim. Tani ne kemi pothuajse 800 pacientë të shtrirë në për klinikat tona, në qendrën universitare në Prishtinë dhe në spitalet rajonale. Dhe kjo numër është jashtëzakonisht i madhë ku dim kapacitetet e sistemit tonë shëndetësor. Ne bazuar në vendimin e qeverisë datës 5 korrekt për organizimin e personelit shëndetësor, se dhe për shtimin e kapacitetet të reja, gjithse shtimin e numrit të shtretëve dedikuar këtyre pacientëve, kemi bërë të gjitha veprimet në këtë drejtim dhe ne kemi një dispozicion rreth 750 shtretër për të prekurit nga COVID dhe kemi qenë të detyruar po ashtu të reorganizojmë një pjesë të madhe stafin shëndetësor i cili është duke marrë në trajtim këtyre rasteve. Siç e dini tani në qendrën universitare në Prishtinë kemi 4 klinika të asociuara të COVID, infektive, pulmologji, neurologji dhe një timin intenziv qendrorë, se kujdesin intenziv në bidisit e veta, ndërko që tani po planifikojmë që të hapin edhe ndë një repart, ndë një klinik tjetër, për shkak të rritës e numër të malë të rasteve që po vinë në qëkru, dhe pashtu jemi në reorganizim edhe të ambulancave të pranimit në nivel të qëkru kës. Në qasje tjetër që kemi ofru kove të fundit, ka qenë regionalizimi pacientve, kjo nëmë kuptan që pacientët nga regionet në të cilat e spitalet rajonale të të trajtojnë ato spitalet rajonale dhe kjo ka lehtësuar sa të pak fluksin e pacientëve që vinë në Çepukë. Me gjithë këtë, numri është jashtëzakonisht madh si në spitalet rajonale ashtu edhe në klinikat e qendrës universitare në Prishtinë dhe ky presion po vazhdon, ky presion pra për rritjen e shtretërve në numri i madh i pacientëve po vazhdon për ditë për rritje.
Sa ka staf mjekësor për t'i trajtuar pacientët nëse vazhdon kjo rritje numrit të prekurve?
Ju e dini që Kosova ka fillu pandemi në numrin e personelit shëndetësor që ka pas dispozicion dhe në atë staf ka qenë deri para 10 dite ku Ministria Shëndetësisë ka punësuar rreth 100 mjek dhe rreth 100 laborant teknike të tjerë të cilët janë angazhuar në për institucionet tona shëndetësore. Pra, përjashtuar këtë personel shëndetësor të punësuar së fund, ne nuk kemi pasur personel shtesë përveç vullnetarëve që kanë qenë atë fazën e parë gjatë muajit marsu dhe prim. Dhe kjo përvështirëson njerëz zakonisht punën e personelit shëndetësor dhe në të njëjtën kohë kemi edhe një numër të konsiderush të stafit që është detektuar pasi që tani ekspozimi i stafit shëndetësor ndaj pacientëve COVID është shumë i madh, duke pas parasysh gjithë këto klinikave, gjithë këto spitale rajonale ku po trajtohen pacientët, dhe kemi edhe një numër bukur të madh konsiderushëm të stafit shëndetësor që është infektuar, dhe kjo na paraqet edhe më tepër vështirësi. Ne jemi vështirësi shumë serioze për sa i përket riorganizimit personelit shëndetësor dhe po detyrohemi që të marrin personel shëndetësor nga ato shërbime të cilat janë reduktuar si pasoj e situatës epidemiologjike me COVID. Mirë, po nëse ky numër i madh të infekturve vazhdon në këtë mënyrë, atëherë do të jemi në përballë sfidave shumë serioze për të përket qoftë shtretërve, po sidomos të personelit që do të jenë dispozicion për trajtimin e këtyre pacientëve.
Zoti Krasniqi, ka ankesa lidhur me mungesën e mjeteve mbrojtëse sidomos në klinikën e pulmologjisë. Si është realisht situata?
Ne bëjmë përpjekje maksimale që jo klinikën e pulmologjisë, po asnjë institucion shëndetësor, sidomos këto klinikat e quajtura COVID dhe reportet e spitaleve regionale ku trajtohen direkt pacientët COVID, të mos mbesin asnjëherë pa hijsje mbrojtëse për personelin shëndetësor. E dini që kemi vështirësi në këtë drejtim, mirë po krahas burimeve vetanake të SHSQ-s, ne kemi pas edhe donacione nga partnerët e ndryshëm, po ashtu dhe Ministria e Shëndetësisë disa herë ka intervenuar me mundësitë e veta dhe ne ka furnizuar. Mirë po mund të ndodhë që ndonjëherë mos ketë, nëse mund të themi ashtu, në sasit mjaftueshme për momentin. Kjo nënkupton një zinxhir të tërë që prej kërkesës me kohë pastaj liferimit, me kohë të këtyre pajisjeve, mirë po ne do ta kuptojmë edhe një gjë. Planifikimet që kanë qenë në fillim të pandemisë kanë qenë për 3 muaj dhe tani pandemia po zgjat shumë dhe edhe përkundër atyre planifikimeve numri i madh i rasteve është rritur jashtëzakonisht shumë dhe ka qenë pa mundur ndoshta që gjatë gjithë kohës në vazhdimësi të përcillet kë numër me të gjitha nevojat që duhen për këta pacient, përfshirë edhe këto gjërat e tjera.
Keni deklaruar se do të mbyllemi përsëri nëse lakuri arritet, si e keni menduar këtë gjë?
Jo, në fakt nuk kam deklaruar në mënyrë taksative që ne do të mbyllemi në tërsi, unë kam thënë që numri madh i rasteve në rritje dhe numri madh i rasteve të spitalizuara nuk po na lejon dhe nuk po na mundson që të lëvizim përpara në kuptimin pozitiv. Pra nuk po na lejon që të lirohemi dhe të bëjmë plane për të liruar. Dhe kjo po rrezikon jashtëzakonisht shumë sistemin shëndetësor, është duke rrezikuar jashtëzakonisht shumë vetë stafin personelin shëndetësor që është duke trajtuar të raste dhe para si gjithash është duke u rrezikuar në mënyrë serioze shëndeti publik i qytetarëve të vendit.
Zoti Krasniqi, masat e fundit të qeverisë janë pak a shumë përsëritje e masave të vjetra me disa të reja që ka të bëjë me lehtësimet. Sa i ndihmon kjo situatës?
Unë po shpresoj që këto masa të reja dhe sidomos dhënia theksit mbi nevojën e kontrollimit dhe monitorimit për zbatim më të mirë të masave. Realisht ne kemi masa relativisht mira përsa i përket parandalimit, mirë po e di që është dhënë teksti sidomos mbi mekanizmat kontrollues të zbatimit të masave. Dhe përveç kësaj, personalisht mendoj që një vetdije qytetarëve, një ndërgjegjësim e qytetarëve për situatën serioze në për cilën po kalojmë si shtet, do të ishte masa më e mirë për të parandaluar për hapjen e infeksionit edhe më tutje. Vetëm ndërgjegjësimi qytetarëve, vetdija e lartë për të zbatuar masat që tashmë dihen, siç janë mbajtja e maskës, mbajtja e distancës dhe higjiena personale dhe vetëmi grumbullimit të njerëzve në mas, do të mund të zvogëlojë numrin e rasteve.
Zoti Krasniqi, sa është mosha mesatare e personave të prekur me COVID-19 në Kosovë?
Shikoni, ne për ditë pranojmë dhe lirojmë raste me COVID, kështu që nuk kemi një analizë të hollësishme sepse në për gjitha këto spitalet rajonale dhe klinikat COVID në qenë rëzitare nuk kemi moshtë të sakt mesatare të këtyre pacientve, mirë po si të kuri vrejet që nuk po preashtohet asë një mosh nga prekja COVID-it dhe pashtu kemi të moshave të ndryshme duke filluar që nga moshat e reja deri të shtyrat që janë duke trajtuar në për klinikat tona.
Edhe një pyetje për fond, a janë të gjithë të vdekurit me sëmundje kronike, si që po thonë profesionist shëndetësor, dhe me cilat sëmundje shoqëruese po vdesin pacientët?
Për këto duhet një analizë e hollësishme që them të drejtën, për të parë të gjitha rastet që kanë përfunduar me fatalitet, ne pranojmë raportet bazat ditore për numrin e rasteve të vdekura, mirë po për këtë duhen institucionet përkatëse të urën dhe të bëjnë analizat, para se gjithasë edhe Institutit Kombëtar i Shëndetit Publik, për dhe institucionet tona shëndetësore veç e veç për rastet që i kanë trajtuar në përklinikat e tyre, me siguri ndërkohë të bëjnë analizat tima.
Intervistën e plotën zotin Krasniqi do të gjeni shumë shpejt edhe në faqin tonë internet evropaelir.org.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Personeli mjekësor që po trajton pacientët me koronavirus në muajin gusht përveç shpagës mujore do të marrë edhe kompensim 300 euro tjera. Ky vendim është marrë në mbledhjen e qeverisë së Kosovës ku tha se ndarja e këtyre mjeteve po bëhet për mbështetjen e personelit që është në vijën e parë të fronit kundër pandemisë. Ministra e Financave Hikmet Bajrami tha se ky vendim parashikon kompensim për 2 muaj korrik dhe gusht për mjekët dhe infermierët që kanë qenë dhe janë aktiv gjatë kësaj periudhe dhe i përmbushin kushtet në sektorin publik në Kosovë. Paga mujore e mjekut është rreth 600 euro në muaj, derisa infermierët për punën e tyre paguhen me rreth 400 euro. Një të moshuari në Graçanic nuk i është bërë testi për koronavirus nga zyrtarët shëndetësorë në këtë komunë pavarësisht simptomave që kishte mbi 10 ditë, rrëfe një familjar e personit në fjalë. Zyrtarët e institucioneve shëndetësore në Graçanic nuk kanë dhënë përgjigje lidhur me procedurat e testimit të pacientëve me sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi, por virologu Aleksandar Antonijević nga Mitrovica e Veriut, më falni, i ka hedhur poshtë pretendimet se kanë urdhëruar ndalesë për marrjen e mostrave të pacientëve me simptoma. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Një burrë mbi 60 vjeç, tash 12 ditë është duke pritur që të bëjë testin për koronavirus në qendrën e klinikës spitalore në Graçanicë, donse gjatë gjithkohës ka temperaturë të ngritur dhe fotografi që tregon se ka ndezje të mushkërive. Graçanica është komunë afërsisht të Prishtinës e banuar me shumicë serbe, në të cilën qendra spitalore funksionon sipas sistemit të Serbisë. Lidhur me rastin për Radio në Evropa e Lirë ka dëshmuar vajza personit të moshuar, identiteti së cilës është i njohur për redaksin, por e cila dëshiron të mbetet anonime, për shkak të siç ka thënë frikës se baba i saj nuk do të ketë më mundësi që të marrë kujdes mjekësor. Ajo thekson se u janë drejtuar të gjitha institucioneve kompetente që funksionojnë sipas sistemit të Serbisë, nisur nga shtëpia e shëndetit e deri tek klinika infektive, por që mjekët u kanë thënë që nuk ka nevojë që babai të saj të mirret mostra, sepse siç i kanë thënë pacienti nuk është në gjendje as të keqe.
Imao temperaturu i nakon negde pogoršanje njegovog stanja odlučili smo se da pomoć zatražimo u domu zdravlja u Graçanici.
Ka pasur temperaturë dhe pas përkesimit të gjendjes së tij shëndetësore, kemi vendosur që të kërkojmë ndihmën në shtëpinë e shëndetit në Graçanicë, prej nga na kanë udhëzuar në ambulantën për COVID në kuadër të shtëpisë së shëndetit. Shkuam aty dhe pasi shikuam analizat e laboratorike, na thanë se babai im nuk ka simptome të koronavirusit, ka treguar vajza e pacientit të moshuar, duke theksuar që në të moment analiza laboratorike CRP, e cila tregon për infekcion në organizëm, te babai sa ishte mbi vlera normale. Na thanë që pas një derë të kthehemi në shtëpi dhe ta mjekojmë me vitamina, por çdo ditë që pasonte aty i përketsoi gjendja, tregon vajza pacientit.
Takođe në lični zahtev tražili da mu se omogući da uredi rengenski snimak pluća.
Me vet iniciativë në një klinikë private ja kemi bërë fotografimin e mushkërive, e cila tregonte se ka pneumoni. Me atë fotografi jemi kthyer në Llapnasell, ku është kontejneri i trefishtë. Mjekët na pranuan, por refuzuan që t'ia bënin testin. Ishim të pashpresë se por u kthyem në shtëpi dhe e kuruam ashtu siç kemi ditur dhe mundur, por aty gjendja sërish i u komplikua. Refuzuan që ta pranonin në spital sepse thanë që nuk është në gjendje shumë të keqe, pavarësisht që i duhej të merrte injeksione, të cilat nuk merren në kushte shtëpie, shpjegoi vajza e pacientit. Ajo shtoi që mjekët për çdo ditë u kanë thënë që do të marrin mostrën e babait të saj për testim, ndërkaq që të hënën më 27 korrik, u kanë thënë se u është ndaluar që t'i dërgojnë mostrat në qendrën klinike spitalore Malore në Mitrovicën e Veriut, e të cilat më pas dërgon në Kraljevë të Serbisë, sepse laboratori në Kraljevë është i strëngarkuar dhe se më nuk pranon mostra nga Kosova. Ajo tash po planifikon që babajnë e saj ta dërgoj për testim në Prishtinë, ku analiza e mostrave bëhet në Institutin Kombëtar për Shëndetësinë Publike të Kosovës, që funksionon në kuadër të sistemit të Kosovës. Graçanica ka rreth 20.000 banorë, ndërkësh numri i përgjithshëm i rasteve pozitive me koronavirus aktualisht është 57. Në anën tjetër, specialisti për epidemiologji në Entin për Shëndetin Publik në Mitrovicën e Veriut, që funksionon në kuadër të sistemit shëndetësor të Serbisë, doktor Aleksandar Antonijevic, i hedhë poshtë pohimet se kanë urdhëruar ndalesën për marrjen e mostrave të pacientëve me simptoma. Ai thot për Radio Evropa e Lirë që Graçanica mund të dërgojë 10 mostra në ditë, gjë që sipas tij është krejtësisht e mjaftueshme.
Graçanica mesto po sebe koja pokriva ima 10 uzora na dnevnom nivou, to je 70 medljene, to je sasvim dovoljno za tu teritoriju.
Graçanica dhe ato vende rrëth sajt e cilat i mbulon, i ka 10 mostra në nivel ditor dhe kjo është 70 të tila brënda një jave. Kjo është kritikisht e mjaftueshme për atë territor dhe për atë numër të banorëve, theksoi Antonijevic. Ai ka sqaruar që mostrat që merren nga mjediset me shumicë serbe në Kosovë sërish dërgohen në laboratorin Syri Zjart në qendrën klinike të Serbisë në Beograd. Në periudhën e kaluar mostrat për testim janë dërguar laboratorit të Institutit të Veterinarisë në Kraljevë dhe në Institutin për Virusologji, Vaksina dhe Serume Torolak në Beograd. Antonijevic thekson që teston vetëm pacientët që përmbushin kushtet në bazë analizave klinike dhe laboratorike dhe me fotografin të mushkërive.
Të da një strategje da otkrijamo pacienti, da sprečavamo shirenje COVID pandemije, nego je si da sačuvamo ljudske živote.
Tash është një strategji tjetër. Tash nuk i zbulojmë pacientët në mënyrë që të parandalojmë për hapjen e pandemisë së COVID-19, por qëllimi është që të ruajmë jetët e njerëzve dhe të testojnë ata me pasqyrët e lehtë të klinike të cilët përcillen përmes shtëpive të shëndetit. Ata e bëjnë pasqyrën e gjakut, fotografimin e mushkërive dhe ata pacient me pasqyrë klinike të lehtë përcillen përmes shtëpive të shëndetit, të gjithë ata që kanë gjetje në mushkëri dhe që gjetjet laboratorike tregojnë se bëhet fjalë për infeksion viral, pacientët e tillë testohen. Ata i kemi më të rëndësishëm, theksoi Antonijevic. Nga zyrtarët kompetentë në qendrën klinike spitalore në Graçanicë dhe në Llapnase, Radio Evropa e Lirë nuk arritur të marrë ndonjë koment lidhur me gjendjen në këtë institucion shëndetësor dhe për procedurat e testimit të pacientëve me COVID-19. Por infektologu i qendrës klinike spitalore në Graçanicë Boban Stolić në një konferencë për gazetar më 24 korrik ka thënë që ka teste të mjaftueshme dhe se marrja mostrave nuk është e kufizuar me numra. Ai gjithashtu ka theksuar që në qendrën klinike spitalore ka mjaftueshëm kapacitete për mjekimin e pacientëve të sëmurë me COVID-19 dhe se janë angazhuar mjek të profileve të ndryshme. Në repartin e klinikës infektive të qendrës klinike janë të hospitalizuar 20 pacientë. Ndërkësh drejtoresha e shtëpisë së shëndetit në Graçanicë Mirjana Dimitrijevic thotë që pacientët me simptome të buta dërgohen në mjekim shtëpiak, sepse pacientët e tillë nuk hospitalizohen.
Što se tiče doma zdravlja, mi imamo COVID ambulantu koja radi 24 sata dnevno. I tu pacijenti mogu da se jave, znači 24 sata dnevno mogu da se jave sa bilo kojim simptomom.
Sa i përket shtëpisë së shëndetit, ne e kemi ambulantën COVID që punon 24 orë në ditë dhe aty pacientët mund të lajmërohen me çfarë do simptomash, pavarësisht sa kanë temperaturë, plagështi ose simptome të tjera që tregojnë për infeksion viral, theksoi Dimitrijevic. Ministri për Komunitet dhe kthim në qeverinë e Kosovës Dalibor Jeftić, i cili është nga radhët e listës serbe më 27 korrik, ka shkruar në Twitter se nuk është turp të jesh infektuar me koronavirus, por është turp dhe papërgjegjësi e madhe në qoftë se dikush ndjen simptoma dhe këto nuk i paraqetë mjeku me kohë. Por nga zyra këtij ministri kanë refuzuar të komentojnë lidhur me vështërsitë e qytetarëve rreth testimit. Në raportet zyrtare të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës, ku publikohet numri të sëmurëve, të shëruarve dhe të vdekurve nga koronavirusi, nuk janë të përfshirë për çdo ditë edhe të dhënat nga mjediset serbe. Këto të dhëna në baza ditore barta në një bazë të dhënash të vetme në nivelin e përgjithshëm të Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë.org.
Rreth 700 kompani në Maqedoninë e Veriut dyshohet të kenë keq përdorur qindra mijëra euro fonde që u janë ndarë për përballje me pasojat e pandemisë së koronavirusit. Hetimet kanë nisur me çparat nuk u janë dhënë punëtorëve. Drejtoria e ardhurave publike ka bërë të ditur se emrat e kompanive do të bëhen publike. Lidhja e sindikatave ndërkohë kërkon burgosjen e çdo pronari të kompanisë që ka abuzuar me parat që u kanë takuar punëtorëve. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Inspektorati i punës ka nisur hetimet lidhur me dyshimet për keqpërdorimin e ndihmës financiare nga kompanit të cilat kanë marrë paran nga shteti për përballje me pandemin, të cilat në vend se të ndahen punëtorëve, kanë përfunduar në llogarit e pronareve të tyre. Drejtoria e të ardhurave publike ka bërë të ditur se më shumë se 700 kompani që kanë marrë ndihmë financiare nga shteti për shlyerjen e pagave për muajt prill dhe maj, të njëjtat nuk u kanë shpërndar punëtorëve. Bëhet fjalë për më shumë se 400.000 euro që duhet t'i jepeshin rreth 1.700 punëtorëve në lartësinë e pagës minimale prej 14.500 denar apo rreth 235 euro. Ndërkohë keqëpërdorime janë konstatuar edhe nga rreth 3.700 kompani të tjera që kanë bërë shpërndarjen e parave. Më shumë se 52.000 punëtorë kanë marrë më pak para se sa ndihma e ndarë nga shteti. Sipas drejtorisë të ardhurave publike, bëhet fjalë për kompani të vogla dhe të mesme, dhe shumë prej tyre janë nga Shkupi, Tetova, Struga, Gostivare dhe Kumanova, që kryesisht merren me veprimtari tregtare dhe transport.
U jep raspolaga so detaljni podatoci iz iskoristenosti na finansiskata podrška i budno ja sledi sastojbata na iskoristenost na merkite.
Drejtoria disponon me të dhëna të sakta për shfrytëzimin e ndihmës financiare nga kompanit dhe me vëmendje ndjekë detyrimet që ato duhet i shlyejnë ndaj punëtorëve. Të dhënat për të gjitha kompanitë që kanë marrë fonde nga shteti dhe të njëjtat nuk u janë shpërndar punëtorëve, do t'i dorëzojnë sekretariatit të qeverisë si bartës i vendimit për ndihmë të kompanive. Emrat e të gjitha kompanive që kanë bërë shkelje do të bëhen të ditura për opinionin, ka deklaruar Sonja Lukarevska, drejtore e drejtorisë të ardhurave publike. Nga lidhja e sindikatave thonë se kompanit edhe më herët kanë keqpërdorur gjerësën e punëtorëve dhe se ishte koha e fundit që keqpërdorimet e tyre të dalin në sipërfaqe.
I mnohë e gurshlio koga razrafme dhe ka vje priku 700 firmi në imat isplateno.
Ishte shumë e hidhur kur morëm veshë se 700 kompani nuk kanë bërë ndarjen e ndihmës financiare për punëtorët, pranaret e tyre, asë që duan të dëgjojnë për t'i dhënë punëtorëve atë që u takon. Është një veprim shumë i keq dhe kjo do të çojë në ndarjen edhe më të thellë mes punëtorëve dhe pranareve, të cilët nuk janë të vetëdijshëm se të gjithë kapitalin e tyre e kanë arritur me djersën e punëtorëve. Thotë Dimovski duke e kërkuar nisjen e menjëhershme të procedurës së ndjekjes penale për çdo pronar të kompanisë që ka bërë shkelje në ligjet.
Ja smetame dhe ka tuka treba krivisht dhe sot povara i neko dhe zavarshi po zadi reshit kite.
Ne vlerësojmë se duhet të ketë përgjegjësi penale dhe çdo kush që ka shkel ligjin të përfundoj pas e grilave. Gjobat nuk mjaftojnë, sikur nuk mjafton edhe publikimi e emrave të tyre. Duhet të ketë ndjekje penale dhe dënime burg, pasi vetëm kështu besojmë se mund të ketë ndërgjegjësim nga ana e tyre për këto shkelje të rënda. Thotë Dimovski, qeveria e Maqedonisë së Veriut me qëllim zbutjen e pasojave nga COVID-19 kanë ndihmuar me rreth 550 milion euro kompanitë dhe shtresat rrezikuara të qytetarëve, të papunët, ata me paga të ulta dhe përfituesit e ndihmave sociale. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Parlamenti turk ka miratuar të mërkurën legjislacionin që parashë kontrol më të reps në rjetët sociale. Organizatet për të drejtet e njeriut i kanë konsideruar masat e reja si drakonike, dhe resa shtritur shqetësimit të popullatat turke, me që tani shumë individ do të mund të shënjestron për ofendim që mund të kemë bërë në këto platforma. Olësit i kuptojmë në materialin vijues. Parlamenti i Turqisë ka miratuar të mërkurën legjislacionin për rregullim të rrjeteve sociale siç janë Twitter dhe Facebook, duke detyruar këto të fundit të veprojnë në përputhje me kushtet e ashpra, apo në të kundërtën do të gjobiten apo do t'ju kufizohet aktiviteti. Sipas legjislacionit, kompanitë mëdha të rrjeteve sociale, Facebook dhe Twitter, duhet të kenë zyrat e tyre përfaqësuese në Turqi për të trajtuar ankesat kundër përmbajtjes në këto platforma. Dështimi i të emëruarit të një përfaqësuesin që duhet të jetë shtetas turk do të rezultojë me gjoba, ndalim të reklamimit dhe zvoglim të aktivitetit që më pas do të vështirësonte përdorimin e tyre. Legjislacioni i ri po ashtu kërkon ofruesve të këtyre shërbimeve që truajnë të dhënat në turqim, duke bërë më të lehtë çasjen ato nga prokurorët dhe autoritetet tjera. Grupet për të drejtat të njeriut dhe opozita janë të shqetësuar rreth asaj që kanë konsideruar si gryerje të lirisë së shprehjes në Turqi, pasi mira persona tani do të jenë subjekte të procedurave penale për ofendim të presidentit turk Recep Tayyip Erdogan në rrjetet sociale. Ata thonë se rritja e kontrollit në rrjetet sociale do të kufizojë çasjen turke në informacion të pavarur apo atë kritik. Në një shtet ku mediat janë në duart e biznesmenëve të afërt me qeverinë apo kontrollohen nga shteti. Organizata ndërkombëtare për të drejtat e njeriut Human Rights Watch ka shprehur shqetësime për ligjin, duke besuar se i njëjti mund të mundsojë kontrollin qeveritar në këto platforma të ketë çasje në përmbajtje dhe në këtë mënyrë arbitrare të shënjestrojë individët. Organizata tjetër ndërkombëtare Amnesty International ka thënë po ashtu para votimit se kushtet që parashë legjislacioni janë drakonike. Mirë po, Ibrahim Kalin, zëdhënës i Erdoganit, ka hedhur poshtë pretendimet se ligji do të ndikojë në fjalën e lirë, nuk do të ketë pengesa për përdoruesit e rrjeteve sociale që shprehin lirshëm mendimin e tyre. Ky është rregulli. Çfarë do që është krim në botën reale, është krim edhe në botën kibernetike. Duhet të ketë kufizim të kritikave, ka thënë ai për CNN në gjuhën turke. Erdogan është zotuar se do të tris kontrollin qeveritar në rrjetet sociale më herët gjatë këtij muaji, pasi ka thënë se zemërligët e kanë ofenduar ministrin e financave Berat Albayrak dhe gruan e tij Estra, vajzën e presidentit, pas lindjes së fëmijës së tyre të katërt. Kohë më parë i pati krahasuar rrjetet sociale me thikën e vrasësit dhe ishte zotuar për ta zhdukur Twitterin. Sipas Asociacionit për Liri të Shprehjes, aktualisht në Turqi janë të bllokuara më shumë se 408.000 faqe në internet. Një ndalesë në faqen Wikipedia është hequr në muajin janar pas gati 3 vjetësh. Qindra persona janë hetuar dhe disa prej tyre janë arrestuar për shkak të postimeve në platforma të rrjeteve sociale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pelegrinazhi vjetor i Haxhit është duke nisur të mërkurën në Arabinë Saudite, ndonë se me numër shumë të vogël të besimtarëve musliman për shkak të pandemisë me koronavirus. Ministria Saudite për Haxh dhe Umra ka thënë muajin e kaluar se vetëm një numër i kufizuar i muslimanëve që jetojnë në Arabinë Saudite do të mund të jenë pjesë e organizimit. Rituali pesditor është një prej pesë shtyllave të Islamit dhe detyrë që duhet ta kryejë një herë në jetë secili musliman që ka aftësi fizike dhe mund ta përballojë udhtimin. Koha e Haxhit vendoset varësisht nga pozita e hënës në përputhje me kalendarin hënor islam. Drejtori rajonal për Evropën e Organizatën Botërore të Shëndetësisë Hans Klugem ka thënë se rritja e numrit të infektuarve të moshat e reja mund të ketë ndikuar në shpërtimet e fundit të koronavirusit në Evropë. Ai ka thënë për BBC-n se autoritetet duhet të komunikojnë më mirë me pjesëtarët e rinj të shoqërisë. Ne jemi duke pranuar raporte nga disa autoritete shëndetësore të rritjes së numrit të infektuarve në mesin e të rinjve. Prandaj për mua kjo është thirrje e mjaftueshme për të rimenduar se si po i përfshijm të rinjt, ka thënë Mesiera Shai. 6 shtete amerikane kanë raportuar rekord ditor të numrit të vdekjeve si pasojë e koronavirusit, teksa Shtetet e Bashkuara i afrojnë regjistrimit të 150.000 jetëve të humbura nga pandemia. Sipas agjencisë lajmeve Reuters, vetëm në ditën e martë në SHBA janë regjistruar 1300 viktima, njerëz shifra më e lartë të vdekjeve prej muajit maj. 6 shtete që kanë regjistruar numër rekord të vdekjeve brenda një dite janë Arkansas, California, Florida, Montana, Oregon dhe Texas. Presidenti Amerikan Donald Trump ka mbrojtur sërish përdorimin e ilaçit për malarin hidroksiklorinën si trajtim për koronavirusin e ri, duke qëndruar mbrapa vendimit të tij për të shpërndarë disa video në rrjetin social Twitter që promovojnë ilaçin në fjalë. Hidroksiklorina është larguar nga lista e ilaçeve për parandalim apo trajtim të sëmundjes COVID-19 që shkakton koronavirusi. Mirpo Trump, që shumë herë në të kaluarën ka treguar mbështetje për të, ka thënë më 28 korrik se ai beson që ilaçi ka pasur efekt në fazat e para. Trump i ka bërë këto komente në Pina Bart, teksa ka tentuar të rikthehet diskutimit për zgjedhjen si president, meq sondazhet e fundit tregojnë se shumica e amerikanëve nuk pëlqejnë menaxhimin e krizës shëndetësore nga ana e tij. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenari Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.